Media.
Seperti tanaman ya. Jadi juga ada peran take and give-nya dan malah sebaiknya giving back.
Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify.
Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Pada episode ini, kita akan mendengarkan kisah Eko Prawoto dan Denny tentang arti sebuah passion dan kepekaan terhadap lingkungan. Berikut percakapan Wisnu Nugroho dan Eko Prawoto.
Dalam situasi kayak tadi, tadi Pak Eko kasih contoh misalnya tiba-tiba listrik padam, ini ketidakpastian banyak ya di desa, tapi memanage itu
ya relax saja ya, karena itu tidak, kita akhirnya tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol semuanya seperti itu. Dan ada banyak hal yang di luar kita gitu. Bahwa kita merasa dengan teknologi yang kita miliki kita bisa mengatasi apa. Mereka kayaknya tidak sepenuhnya benar ya, seperti itu.
Itu tercermin juga dengan karya-karya Pak Eko?
Sedikit banyak menjadi lebih conscious. Jadi saya sering mengatakan bahwa arsitektur adalah sementara. Jadi kesementaraan itu menjadi penting dalam berarsitektur. Karena dan relasi terhadap site, terhadap tanah. Ya, saya melihat tanah itu sesuatu yang sangat tua sekali. Seumur bumi ini. Dan akan selalu ada. Sementara arsitektur itu datang dan pergi. Dia hanya hinggap sebentar dan mungkin akan hilang. Ya, sementara itu bisa 3 tahun, bisa 10 tahun, bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun, tapi tidak akan pernah lebih tua dari buminya. Nah, relasi atau pemahaman ini saya pikir menjadi lebih punya kesadaran bahwa kita berarsitektur atau sebagai arsitek sebaiknya harus tahu diri. Kita ini menaruh sesuatu di tempat yang sangat tua dan punya peran yang sangat luas dengan sekitarnya. Jadi upayakan untuk menaruh sesuatu yang seperlunya saja atau merubah seperlunya saja. Jangan membuat jejak yang permanen kalau bisa. Ya semacam itu.
Nah itu terjemahan dari tadi ya pengurangan Pak Eko pada sesuatu yang sifatnya lebih
sementara lebih. Dan juga lebih seperti tanaman ya. Jadi juga ada peran take and give-nya dan malah sebaiknya giving back ya. Tidak apa taking out
semuanya
too much ya.
Karena sering orang lihat kan Pak Eko punya pendekatan ya, kalau membangun ada tanaman yang sudah hadir di situ atau mungkin ada sesuatu yang sudah ada di situ itu dipertahankan, itu bagian dari
saya kira harus itu. Begitu ya. Karena kita datang belakangan dan kita tidak tahu alasan semuanya kenapa pohon ini ada dan apakah pohon ini mempunyai peran terhadap sekitarnya yang lebih luas. Jadi sebaiknya tidak diganggu terlalu banyak ya, seperti itu.
Kesadaran Pak Eko soal arsitektur yang sementara itu tumbuh ketika awal pendidikan itu atau belakangan atau ada pengaruh dari yang lain?
Mungkin saya lalu lebih bisa mengartikulasikan. Kalau dulu kan mungkin kesementaraan dengan bahan yang ini ya karena budgetnya minim dan seperti kepepet seperti gitu. Tapi belakangan saya tahu ini bukan persoalan budget, tapi sebenarnya ada value yang diperjuangkan. Memang kesadaran yang di sini. Memang tidak mau merubah, memang mau menerima dan karena melihat ada banyak hal yang memang sudah baik ya. Orang menyebut sebagai Hamemayu Hayuning Bawono. Jadi sikapnya tidak lalu melihat wah ini kok gini toh, nggak ada apa-apanya, kok masih raw, mentah, harus dirubah gitu. Tidak, justru ini sudah baik yang seperti apa, kita garis bawahi, dan kalau mau nambah ya tambahlah sedikit, tapi yang tidak merubah terlalu banyak, dan tidak membekas terlalu banyak. Gitu.
Ya. Jadi awal-awal yang dianggap low budget, tapi sebenarnya di balik itu ada value yang lebih gede ya, untuk membuat sesuatu wajar lah ya, dengan situasi.
Ya, ada kebenaran yang dimunculkan, karena kalau tidak kan, ya ini lagi-lagi, sebenarnya kalau dilihat kerangka besarnya ya sedang membangun argumen untuk mencari alternatif dari apa ya, dogma-dogma urban industrial. Saya mencoba mempertanyakan itu sebenarnya
alternatif,
untuk iya, bagaimana yang lebih match ya, yang lebih bisa bertanggung jawab, yang lebih benar katakanlah begitu. Ya karena kita bicara tentang sustainability dan seterusnya, saya sendiri kok merasa bahwa akar dari pemikiran sustainability itu bukan pada yang technical saja gitu, tapi justru terlebih pada value.
Dan itu biasanya lebih kokoh sih kalau ada value yang melandasi, dia akan bertahan dengan lebih panjang ya waktunya. Kalau tokoh atau kan sering Pak Eko dikaitkan atau dihubungkan dengan Romo Mangun ya, yang punya.
Romo Mangun itu, saya bersinggungan dengan Romo Mangun dalam rentang yang cukup panjang, mungkin 20 tahun. Jadi ada banyak jejak pemikiran Romo yang sangat-sangat membekas. Dan itu juga berawal dari tugas yang saya terima menjadi dosen atau bahkan menjadi salah satu perintis untuk membuka program studi baru
di UKDW.
Di UKDW. Tahun 85.
Studinya apa Pak?
Program studi arsitektur.
Waktu itu
masih teknik arsitektur, karena awalnya dari sekolah tinggi teologi menjadi universitas. Dan salah satu program studi yang dibuka adalah teknik arsitektur pada waktu itu. Saya banyak ngobrol dengan Romo Mangun, tanya sebetulnya, gimana ini kurikulum arsitektur, pemikiran-pemikiran ke depan, dan seterusnya. Nah, ya pemikiran Romo Mangun banyak masuk di situ.
Berpengaruh buat Pak Eko juga ya?
Sangat.
Termasuk yang tadi, penggunaan bahan, material, menghormati.
Penggunaan bahan, Romo Mangun lebih radikal. Saya masih belum mampu untuk mengikuti itu. Saya masih banyak kompromi-komprominya.
Bentuk radikalisnya kayak apa?
Romo Mangun mengupayakan hal-hal yang baru, berpandangan lebih jauh ke depan tentang Indonesia masa depan, Indonesia yang baru sama sekali, sehingga dalam berarsitektur juga mencari idiom-idiom yang baru. Saya mungkin pakai lawasan dan seterusnya itu mungkin, walaupun motivasinya bukan romantisme terhadap objek itu, tapi lebih kepada budget sebetulnya.
Saya budget kan tadi kembali
tapi
ke value
kemudian
tadi.
Kemudian ada argumen lain yang membackup itu, yaitu sesudah kemudian orang tentang apa recycle element atau reclaim wood dan seterusnya, lalu seolah-olah mendapat pembenaran gitu ya. Tapi ya itu anginnya kemudian bertiup ke situ ya, seperti itu.
Tapi kemudian Pak Eko punya ciri sendiri, lalu karyanya menjadi berbeda, itu juga proses belajar yang dipengaruhi oleh lingkungan juga.
Sebetulnya ciri itu tidak menjadi tujuan. Bahkan ada yang mengatakan saya tidak punya ciri juga gitu. Nah, saya mencoba begini, bahwa mengapresiasi site, bahwa tiap site itu punya peran dan punya kehendak. Nah, bagaimana arsitektur itu sinkron dengan itu sebetulnya. Sehingga kalau ada yang sama ya karena memang perannya sama. Kalau kemudian ada yang berbeda-beda ya karena ada aspek-aspek yang berbeda, menjadi pembeda di situ, entah kliennya, entah geometri site-nya, entah konteks yang lainnya seperti itu. Jadi saya hanya ngikuti saja sebetulnya.
Berikut percakapan Wisnu Nugroho dan Denny.
Awal mula masuk gorong-gorong tuh gimana? Itu ceritanya kan sempat viral di kompas.com ya waktu itu, dan Kang Denny disebut Denny manusia god gitu ya. Mau dipelesetin Denny manusia ikan waktu itu ya.
Iya.
Gimana itu cerita awalnya?
Cerita
atau emang tarikan kosong?
Ya, ke satu itu tarikan kosong, terus kedua itu sebenarnya warga sendiri yang memvideo, terus dia memposting, dia upload di Bekasi, Info Bekasi, namanya itu Pak Abadi. Ada orang di situ. Karena beliau sekaligus pengen apresiasi ke saya
atas kerja-kerja,
atas kerja kerasnya, karena kalau Kang Denny ini orang tuh harus tahu, dunia luar tuh harus tahu. Sedangkan di sini kan ada BMS-nya, PPS itu kerjanya nggak sedemikian rupa seperti itu. Kayak dibilang pasukan katak, tapi nggak ada.
Nggak ada pasukan yang pakai perlengkapan.
Iya, APD kayak kacamata, terus buat kuping ini kadang-kadang suka masuk kayak buat ke kuping itu kan. Minimal ada alat lah, terus pakai helm, pakai senter, karena kan di dalam gorong-gorong itu pengap, gelap, baunya, luar biasa kalau mau diceritain tuh. Tapi mendingan bau got kalau kata saya.
Dibanding?
Bau perselingkuhan.
Saja.
Ngancurin keluarga. Ya, kalau bau got kan bisa mencukupi keluarga. Terus warga juga puas.
Kalau ada dibilang, apresiasi.
Ada apresiasi. Kalau dibilang suka dukanya ya banyakkan dukanya, dan sukanya cuma satu.
Apa itu?
Kita seneng hasil pekerjaan kita dihargai sama orang. Orang respect sama kita.
Ya, ya.
Terus orang itu ngedoain kita, ngedoain kesehatan kita.
Karena udah dapat kebaikannya ya.
Dapat kebaikan.
Terus Kang Denny juga ngerasa itu jadi pendorong untuk hidup.
Ya.
Baik juga.
Tetap semangat.
Kalau sebelum nyemplung ke got, apa sih ritual yang dilakukan? Ritual. Saya dengar yang pakai oli, apa menghilangkan bau, kan baunya tadi luar biasa ya.
Nah,
gimana cara itu bersiasat dengan itu? Dan hampir semua orang yang paling nggak mau kali ya kecemplung got, kalau bersihin got aja kena kaki itu rasanya susah banget hilang.
Kayak kebakar loh Pak. Kalau kena lumpur got itu.
Oh,
coba
iya
aja, terus kayak kebakar.
Oh, makanya pakai oli itu, mencegah itu.
Mencegah itu, terus sama kutu air.
Oke.
Kan kutu air itu. Jadi semua dikasih.
Oli bekas atau oli baru?
Oli bekas.
Oli bekas dari?
Apa aja, oli mobil, oli motor.
Terus dari bengkel-bengkel?
Bengkel, ya. Biasa kita beli yang bekas lah, beli berapa nih? 50 ribuan lah.
Dapat satu jirigen.
Jirigen gitu, misalkan minyak tanahnya 5 liter, jadi 1 banding 1. Dioplos, baru. Mental. Semua apa? Semua dibalur. Sampai ke selangkangan semua, nggak ada yang luput.
Oke.
Makanya kalau buat saya, pekerjaan ini yang paling mahal itu cuma satu. Sampai saya harus bisa ranjang sama istri. Karena saya nggak mau istri saya gatel-gatel. Nggak mau istri saya juga ketularan, kena kuman dan bakteri di dalam gua.
Tapi kan sudah bersih-bersih nggak ada soal kan?
Tetap bau.
Tetap bau, Mas.
Tapi ini 2 minggu baru hilang.
Oh, berarti 2 minggu nggak ngegot ini?
Baru seminggu
tapi nggak tercium sih baunya.
Iya, lumayan ya. Kalau Bapak mungkin masih radius berapa meter.
Ya,
kalau saya masih, wah ilah ya. Kadang-kadang kalau lagi ngopi, ngerokok nih, lagi ngobrol, oh ilah ilah, langsung mandi. Cukup. Pokoknya 2 mingguan lah baru hilang.
Baru hilang bersih ya?
Baru hilang bersih.
Padahal panggilan bisa jadi belum 2 minggu udah ada lagi.
Iya, kalau lagi bagus rezekinya, ya ada. Kadang sampai 1 bulan
kosong.
Tapi
hujan kayak gini nih berkah atau musibah kalau Kang Denny?
Ya itu apa ya? Dibilang saya pernah
kan got jadi banyak kesumbat kan kalau
iya banyak kesumbat.
Artinya kata, kalau buat pekerjaan Kang Denny kan ini berkah ini. Mungkin harusnya, buat orang musibah.
Iya harusnya kadang-kadang kan orang ya mikir juga wah gimana bayarnya? Gampang kan bisa dibicarakan. Saya juga nggak bisa neken karena kan kondisi lagi pandemi. Terus jadi biasanya kalau saya kerjain itu satu RT Pak.
Satu RT.
Satu RT itu kayak kemarin di RT 7 ada 60 kakak. Satu kakak 100.000.
Satu kakak 100.000.
Dikali
60.
Itu pun dipotong 300.
Untuk
buat makan.
Oh, buat makan.
Jadi kita nerima 5,7. Dari 5,7 kita pengadaan karung.
Untuk sampah-sampahnya?
Paling sedikit saya 500 karung.
Karena
kan saya sampai dasar.
Oke.
lumpur sampahnya itu. Mm-hmm. Nah, 500, sekarang karung itu harganya 2.000. Mm-hmm. Tinggal dikali.
Oke. Okay.
Habis beli karung, kita pembuangan.
Pick up.
Pick up. Mm-hmm. 150 sama bayar pembuangannya.
Oke. Okay.
Satu rit. Mm-hmm. Itu bisa ngangkut 60-50 karung.
Oh, berarti 10 rit dong?
10 rit. Mm-hmm. 1.5 juta ditambah tadi pengadaan karung. Mm-hmm. Sisanya baru kita bagi 4.
Oke. Okay.
Dengan masa kerja 7 hari.
7 hari itu kan. 7 hari rata-rata paling dapat cuma 1 juta.
Itu pun kita harus beli vitamin. Kita kan nggak tahu besok atau lusa badan kita kuat nggak.
Karena 7 hari masuk gorong-gorong. Ya,
minimal vitamin C atau B kompleks. Mm-hmm. Terus beli apa bedak. Kalau malam kan suka gatal-gatal pakai bedak. Mm-hmm. Jadi dari uang itu kita bagi. Bagi 4. Baru langsung transfer.
Ke istri di rumah. Istri.
Dan saya nggak pernah menceritakan segala bentuk kesedihan saya di sini. Saya sampai kena beling sampai tembus. Hmm. Ada kan di fotonya. Hmm. Sampai bolong.
Istri nggak tahu.
Nggak tahu.
Dan nggak pengen Kang Denny tahu istrinya. Kenapa?
Ya itulah seorang ayah tuh seperti itu tanggung jawabnya. Saya pengen cuman biar anak dan istri itu dapat hak-haknya. Nggak harus kita menceritakan segala kesedihan kita. Takutnya pikiran mereka jadi
khawatir,
terus anak saya sekolah jadi nggak fokus gitu. Yang penting dia ada apa butuh, wah beli ini, beli LKS segala macam, beli sepatu. Dia nggak tahu di balik sepasang sepatunya itu ada utang yang harus saya bayar. Dan itu mereka nggak harus tahu.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.